«Слухай, Сово», – запитав я друга, що сидів позад мене, – «а можна допливти цією річкою до селищ Білих?»
«Я чув», – відповів Сова, – «що гомінлива вода впадає в річку Маккензі, а над нею, кажуть, стоять величезні оселі білих людей, побудовані з червоної глини».
«Що?» – вигукнув я гнівно. «Вони будують свої тіпі з нашої священної глини, з якої ми робимо калюмети, люльки?»
«Ні», – заперечив Сова, – «вони роблять каміння для свого житла із звичайної глини. Потім її випалюють у вогні, і вона червоніє».
«Звідки ти все це знаєш?» – здивувався я.
«Мені розповідав про це воїн з племені Крі.
Пам'ятаєш? Отой, що втік з резервації над озером Монтаріо».
Він переселився цієї весни в країну вічного спокою.
«Добре пам'ятаю».
Так, розмовляючи, ми пливли вниз і не дуже стежили за річкою. Каное з кожною хвилиною мчало дедалі швидше, і врешті ми попали в шалену течію, і на її гребні помчали неймовірно швидко повз укриті зеленими водорослями брили. Ми напружували всі сили, прагнучи спрямувати наш благенький човен на спокійну воду. Але нам це ніяк не вдавалося. Каное підкидало, мов горіхову шкарлупку, і воно стрибало з виру в вир. Раптом швидка течія понесла його прямо на скелю, яка зненацька виросла перед нами. І тільки спільним відчайдушним зусиллям нам останньої миті вдалося благополучно обминути небезпеку. Ми були мокрі, як хлющ. Вода, ніби бажаючи показати свою силу, то бризкала нам в обличчя піною, то крутила на місці човен так, що ми не могли зрозуміти, куди тече річка. Коли ми вже майже втрачали свідомість у цій запаморочливій круговерті, вода викинула нас із чортарею і ніби для розваги шпурнула в спінений потік. Ми втрачали сили. Чи стане їх у нас, щоб вирвати човен з несамовитої водяної стихії? Долоні, що судорожно стискали весла, спухли, пальці вкрилися пухірцями, пухірці лопилися, оголюючи кровоточиве живе м'ясо.
«Витримай! Витримай!» – шепотів я.
Страшніше за все надломитися, втратити віру в порятунок.
Тоді смерть без перешкод приходить до людини. Я не боявся за Сову. Він чистокровний шиванес. Його ніяка сила не зламає. Навіть смерть, що загрожує нам. Я боявся за себе. Не вірив собі. Боявся, що переважить у мені кров білих. І я кину весло. Останнє знаряддя порятунку. В цій боротьбі я мав переконатися, чия кров сильніша в мені – материна чи батькова. Крізь шум води, що розбивалася об скелі, до нашого слуху долетів грізний звук, у 100 разів дужчий, ніж шум найшвидшої течії. Глухий гуркіт навис, мов похмура хмара, над водою і лісом. Тепер я зрозумів, чому воїни називали цю річку гомінливою водою. Перед нами був водоспад, і за його вічний рев так і назвали цю річку. Навряд чи почув він крізь шум води мій крик, але побачивши, що я обернувся до нього, Сова беззвучно заворушив губами і нагнувся до мене. Волосся в нього прилипло до лоба, очі почервоніли, він припав вухом до мого рота.
«Водоспад!» –
прокричав я. Тепер він крикнув мені на вухо.
«Якщо не великий, то давай розженемо каное. Може, перескочимо?»
Я кивнув на знак згоди. Втрачати нам усе одно було нічого, а стрибок міг нас врятувати. Зібравши останні сили, ми схопилися за весло. Я відчував, що руки в мене стали дерев'яними. М'язи на шиї застигли у страшному напруженні. Ноги злилися з каное в одне ціле. Спина, незважаючи на холодні бризки, горіла. Гуркіт водоспаду наближався. Невдовзі ми побачили, як річка зненацька провалюється, а на виднокризі стирчать верхівки ялин. Я ще відчув, що ми разом із нашим каное зробилися невагомими. І летимо кудись у прірву. Потім страшний поштовх, і моя свідомість провалилася у тьму. Коли я розплющив очі, то побачив, що лежу на прибережному піску, а наді мною схилився батько. Поблизу стояло кілька воїнів.
Я повернув голову праворуч, поряд лежав сова, йому робили штучне дихання. Коли сова теж опритомнів, нас посадили поруч, ми перезирнулися, а потім обидва підвели очі на воїнів, що оточили нас. Вони гнівно дивилися на нас, погляди їх не обіцяли нічого доброго.
Я глянув на батька. Він теж дивився на мене з гіркотою і гнівом. Так, подумав я, тут теж нема надії. Батько заговорив. Ви вчинили, як малюки уті. Ви порушили заборону. Отже, я втратив сина. Віднині житимете разом з жінками. Будете плести з ними кошики. Або залишайтеся в пущі. Якщо зумієте вчинити подвиг, вам дозволять повернутися до селища. Своїм непослухом ви втратили право на чоловічі відзнаки, щоб я більше не бачив пер у вашому волоссі. Він вирвав у нас волосся пера і кинув на землю зі словами: «Ми зневажаємо вас». Кожне батькове слово вражало мене, наче стріла. Я не смів глянути у вічі ні йому, ні нашим воїнам. Похиливши голови, ми мовчки вислухали гіркі слова і не намагалися виправдатись. Батько казав правду. Кару ми заслужили. Та вже краще залишитися віч навіч з великою невідомістю пущі, ніж стати посміховиськом усього селища і плести кошики разом із жінками. Пролунав кінський тупіт. Батько і воїни поскакали геть. Ми залишилися самі. Я дивився на сову, він глянув на мене і сказав: «З нами вирішено». «Мей-у, Мегео, правильно вирішено», – відповів я. «Іду в селище по зброю, а потім піду у ліс і не прийду звідти доти, доки не поверну собі подвигом утрачені пера». «Я йду з тобою, брате», – сказав сова. Ми піднялися і поволі побрели до нашого селища.